Blaðsíða 40. Nú sáust þau mörg á bíótjaldinu og öll voru þau afar undrandi á svipin. Enginn þekkti Emil og Samuel í sundur. Þeir voru nákvæmlega eins og báðir með sama undrunarsvipin þegar skólastúlkan Sara fór á handahlaupum milli púltana í skólastofunni. Bríet Björk og Sútarat voru yfir sig hissa með uppglennt augun og Kári Þór man næstum alveg eins og Harry Potter með gleraugun. En það sem var allt öðruvísi en þegar myndin var tekin var að þarna sást ærsladraugurinn. Það var búið að teikna hann inn í myndina með tölvugrafík. Draugurinn var gulur með stór augu og hoppaði og skoppaði og sveif um skólastofuna. Svo tróð hann sér út um litla gluggan á stofunni þar sem Sara endaði þegar hún var búin að fara á handahlaupum á eftir honum. Hvernig er ærsladraugnum lýst?